Junaj laŭreatoj de la deka eldono de la konkursprogramo Mia lernejo en la Eŭropa Unio, Akademio de Juna Diplomato, partoprenos ekskurson al la ĉefurboj de la landoj de la Viŝegrada Grupo. Al ĉiuj dek eldonoj de la konkurso aliĝis pli ol 3000 lernejoj kaj 250 laŭreatoj partoprenis en la organizataj de la Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj studvizitoj. La konkursprogramo celas diskonigi inter la polaj gejunuloj konojn pri la Eŭropa Unio kaj pri diversaj aspektoj de la pola membreco en la Unio. Ĉiare la organizantoj koncentriĝis pri la nuntempa diplomatia servo en Pollando, en la Unio kaj la rolo kiun ĝi havas en la internacia politiko. La junuloj interalie interpretis vortojn de la eksa ĉeĥa prezidento Václav Havel: politiko ne estas arto pri tio kio ebla, sed pri tio kio estas malebla. Parto de konkursaĵoj interpretis ankaŭ la moton de la pola diplomataro: al Pollando servi, Eŭropon krei, la mondon kompreni.